Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji se bomo spomnili pokojnega Tineta Vivoda, rojaka iz Argentine, slišali tudi o martinovanju in 70-letnici v Mendozi v Argentini, ter vabilo na novoletno srečanje v Tinjah. Potem pa še dva prispevka z letošnjega vseslovenskega srečanja v Državnem zboru, zakaj v zamejstvu ostati ali obstati na kmetiji in pa o primerih mladih Slovencev iz Italije, ki zapuščajo domači kraj in se potem tudi vračajo. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. V Argentini je na praznik Kristusa kralja vesoljstva umrl profesor Tine Vivod, nekdanji predsednik krovne organizacije Zedinjene Slovenije, to je bil v času, ko se je Slovenija osamosvajala, v obdobju od leta 2006 do 2010 pa je bil veleposlanik Republike Slovenije v Argentini. Pogrebna sveta maša je bila 25. novembra. Tine Vivod je leta 1995 ob 50-letnici slovenske tragedije kot predsednik Zedinjene Slovenije prinesel kip Luhanske Marije v baziliko Marije pomagaj na Brezje. Kot slovenski veleposlanik pa je med drugim podpisal dolgo pričakovani socialni sporazum med Slovenijo in Argentino, za kar so mu vsi iz Argentine v Slovenijo priseljeni iskreno hvaležni. Vivod je bil tudi od ustanovitve izseljenskega društva Slovenija v svetu ves čas tesno povezan s tem društvom in je z navdušenjem podpiral vse njegove dejavnosti. Pogosto je bil tudi gost na taborih Slovencev po svetu. Več o pokojnem Tinetu Vivodu pa Marjana Poznič, ki je skupaj z Jernejem Dobovškom za tednik Svobodna Slovenija pripravila poseben spominski zapis.
V zadnjih minutah nedelje Kristusa kralja, 24. novembra, nas je presenetila žalostna novica o smrti Avguština Vivoda, nekdanjega veleposlanika Republike Slovenije v Argentini in predsednika društva Zedinjena Slovenija med leti 1991-1995. Avguštin, po domače Tine, je bil rojen v Kočevju 19. junija 1944 mami Ivi Pregl in očetu Avguštinu. Starejši brat Božo je bil rojen leta 1942. Vojna, med katero sta se oba brata rodila, je zavedno zaznamovala mlado družino. Oče je moral skupaj s tisočimi begunci maja 1945 zapustiti domovino, mama je pa z majhnima otrokoma ostala doma, saj čez dva tedna se vrnemo. Šele 10 let kasneje se je družina spet družila, tu v Argentini. In komaj dobrih 10 let potem jih je doletela nova preizkušnja. Brat Božo, vneti planinec, se je smrtno ponesrečil ob vzponu na goro Tronador v Bariločah. Prva leta v Argentini je Tine preživel v Rožmanovem zavodu v Adrogeju in tam zaključil srednjo šolo. Izrazito veselje do športa in do vzgojnega dela je združil v poklicu. Postal je profesor telesne vzgoje na institutu INEF. Že v mladih letih se je aktivno vključil v življenje slovenske skupnosti v Argentini. Bil je predsednik Slovenske fantovske zveze skozi več let in uvedel spremembe v strukturi organizacije tako, da so odseki, ki so delovali po krajevnih domovih, dobili predstavništvo v centralnem odboru. Organiziral je športne dneve, lahkoatletske turnirje, taborenja ter razne verske in kulturne dejavnosti. Kot dobitnik štipendije francoskega ministrstva za zunanje zadeve je v letih 1969-70 odšel na študijski tečaj na Univerzo Sorbonne v Parizu. Potovanje v Evropo je bilo tudi priložnost za obisk domovine in za srečanje s Slovenci v zamejstvu. Zaposlil se je kot profesor telesne vzgoje v Colegio Nacional Buenos Aires in v institutu INEF, kjer je bil tudi prorektor. Kasneje pa je intenzivno deloval v občini San Isidro in sicer na področju športa in civilne zaščite. Med drugim je skrbel za športne in rekreativne dejavnosti in se angažiral za gradnjo olimpijskega bazena. Po njegovi zaslugi je Avenija Unidad Nacional, ki teče ob hipodromu, že več let ob nedeljah zjutraj zaprta za avtomobilski promet in pripravljena za rekreacijske dejavnosti na prostem. Vsta čas je bil aktiven član slovenske skupnosti v Argentini. Skrbel je za otroke in mladino, zanje je organiziral številne športne in rekreativne dejavnosti. Marsikdo se še danes spominja veselih počitniških dni v bazenu slovenske Kinte v Vižauda Ondo. Mesto predsednika Društva Zedinjena Slovenija, krovne organizacije Slovencev v Argentini, je sprejel v prelomnem letu 1991. Kot član argentinskega zastopstva je predsedoval prvemu slavnostnemu zasedanju Svetovnega slovenskega kongresa tik po razglasitvi samostojne države Slovenije 27. in 28. junija 1991. V svojem nagovoru je med drugim dejal: "Biti Slovenec je danes nekaj novega za nas, a sokovi naših izročil se tudi danes pretakajo po našem organizmu in mu dajejo življenjsko moč." Doživel je napad jugoslovanske armade na Slovenijo in tako je postal tudi poročevalec teh dogodkov za argentinske radijske programe. Kot predsednik našega društva se je v tistem času prizadeval za čim prejšnje priznanje Slovenije iz strani Argentine, kar je bilo skupnimi močmi uspešno doseženo, saj je Argentina izmed držav Latinske Amerike prva to storila že 16. januarja 1992. Prizadeval si je tudi za zbližanje in sodelovanje skupnostjo Slovencev, ki so se v Argentino priselili pred drugo svetovno vojno. Nepozabni so dnevi slovenske kulture julija 1992 v Teatru San Martin s prisotnostjo in nastopi številnih gostov iz Slovenije, pa tudi naših kulturnikov in umetnikov. Dal je pobude za potovanje maturantov slovenskega srednješolskega tečaja in učiteljev slovenskih šol v Slovenijo ter poskrbel za številna gostovanja in obiske iz Slovenije. Pospeševal je trgovske povezave med slovenskimi in argentinskimi podjetji in prisotnost slovenskih na argentinskem trgu. Bil je član stranke SKD od ustanovitve dalje in avgusta 1995 izvoljen za podpredsednika stranke za zamejstvo in inseljenstvo s 75% glasov. V intervjuju za časopis Slovenec je takrat izjavil, da Slovenci v tujini želimo biti soudeleženi tudi pri oblikovanju slovenskega političnega prostora, ker izseljenci smo pravzaprav ambasadori slovenske države, zato bi morala do nas gojiti spoštljiv odnos. Želimo biti subjekt medsebojnih stikov, ne pa objekt naključne politike, ki bi nas izrabljala. Leta 2000 se je pridružil novo nastali stranki Nova Slovenija, pri kateri je do konca ostal aktiven in viden član. 10. maja 2006 ga je takratni predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek imenoval za izrednega in pooblaščenega veleposlanika v Argentinski republiki. Med prednostne naloge te službe si je zadal povezovanje Slovencev in njihovih potomcev v državah, ki jih kot veleposlanik pokrival, ter pomoč za ustanavljanje novih društev v krajih, kjer jih Slovenci še niso imeli. Omeniti moramo tudi konvencijo o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko, ki je začela nastajati že v letu 2002, zaključek in podpis obeh držav pa se je vršil v času, ko je bil vivod veleposlanik. To je bilo 12. aprila 2007. V prvi polovici leta 2008 je Slovenija predsedovala Evropski uniji, kar je ob koncu te dobe sam označil kot skok na drveči vlak, ki ga je Slovenija opravila samozavestno in s tem dokazala, da predsedovanje ni pretežko za Slovenijo. Tudi veleposlaništvo, ki ga je vodil, je v tem okviru organiziralo vrsto izrednih dogodkov. Po zaključku plodne veleposlaniške službe je ostal aktiven in nadaljeval z delom. Zadnja leta se je vneto posvečal delu pri Caritas v Škofiji Moron, pri kateri je bil direktor. Med neuresničenimi projekti, ki pa so mu bili posebno dragi, moramo končno omeniti še dvojezično argentinsko-slovensko šolo z veljavnim uradnim učnim programom. Ko je izvedel za težko diagnozo o bolezni, je takoj odločil, da se bo z vsemi svojimi močmi boril za zdravje in življenje. A ni bila taka Božja volja. V nedeljo zvečer ga je dobri Bog poklical k sebi. S temi prav gotovo nepopolnimi spomini se želimo pokloniti in zahvaliti pokojnemu za opravljeno delo. Odšel je odločen mož, ponosen in delaven Slovenec, globoko verni kristjan. Prav do konca tudi naročnik in bralec našega časopisa Svobodna Slovenija. Ženi Marijani Hribar in otrokom Marjanu, Veroniki, Kristjanu, Alengi in Tonetu, njihovim družinam in drugim sorodnikom izrekamo naše iskreno sožalje. Naj mu sveti večna luč.
Tako smo se spomnili pokojnega rojaka iz Argentine, Tineta Vivoda. Zapis, ki ga je pripravila skupaj z Jernejem Dobovškom, nam je posredovala Marijana Poznič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Po tedniku naših rojakov iz Argentine Svobodna Slovenija povzemamo zapis, ki ga je pripravila Karina Marušič, in sicer o martinovanju in 70-letnici v Mendozi. V okviru 70-letnice ustanovitve Društva Slovencev v Mendozi je 15., 16. in 17. novembra potekalo četrto praznovanje martinovanja. Bila je tudi priložnost prvega obiska veleposlanika Republike Slovenije v Argentini, Brajna Berganta, in predsednika Zedinjene Slovenije Jureta Komarja. Skupaj s številno skupino buenosaireških prijateljev smo mendoški Slovenci uživali 3 dni sadov zemlje, dela in truda celega leta. Naše geslo pravi, da je Mendoza zemlja sonca in dobrega vina, in to skušamo dokazati vsako leto pri martinovanju. Več razlogov nas povezuje s tem praznovanjem. Naša provinca Mendoza je svetovna prestolnica vina. Na drugem mestu v svetu vina izstopa vedno več mendoških Slovencev ali slovenskih mendoščanov. In nič manjši razlog je to, da vsi radi uživamo dobro vino. Izvedba tega praznovanja združuje Slovenijo, Mendozo, vino, petje, prijateljstvo, kulturo in tradicije. Raznolikost alternativ, ki jih ponuja vinogradništvo, glede na vrste vina, načine pridelave, geografska območja, pokrajine, vinarje, strokovnjake, obiskovalce in prijatelje, zagotavlja, da je martinovanje vedno presenečenje. V Mendozi praznujemo praznik Vendimija, meseca marca. V Sloveniji pa se mošt spremenil vino v novembru. Martinovanje ali Martinovo je praznik, ki ga sicer praznujemo na dan svetega Martina, 11. novembra. Letošnje praznovanje smo začeli v petek zvečer z degustacijo v vinarni Catenia Zapata, eni izmed najbolj pomembnih v Argentini. Celo predsednik Argentine jo rad izbere za svoje goste. Družina Catenia me je prosila, naj častim priseljence, ki so toliko naredili za našo vinarsko industrijo, je pozdravil enolog Ernesto Nesti Bajda in nas najprej vodil po vinarni, ki ima obliko majevske piramide. Sledila je degustacija 3 vrst vina, nato pa smo po skupinah, vsaka z imenom ene vinske regije, pripravili blend, to je mešanico različnih vin, in se igrali za enologe. Končali smo s picado, to je narezek salamo in sirom za večerjo in seveda z vinom. Želel sem pokazati ljubezen do vina in končni cilj je ta, da nekdo uživa rezultat dela mnogih ljudi, je dejal Nesti. V soboto se je praznovanje nadaljevalo v vinarni Navarro Correas, kjer je agronom inženir Franci Šmon razložil delo v vinogradu. Sledil je obisk vinarne in skupno kosilo meso na žaru. Tudi tokrat ni manjkalo vina, ne petja. Do poznega popoldneva smo s kitaro in harmoniko prepevali slovenske in argentinske folklorne pesmi, medtem ko so otroci igrali nogomet in se veselili med vinogradi. V besedah Francija Šmona predstavili smo pomen vina v zgodovini človeštva in na to opisali veliko dela, ki ga opravljamo v vinogradu in v vinarstvu, da lahko potem uživamo vino. Zadnji dan martinovanja je potekal v slovenskem domu. Hvaležni Bogu smo začeli s sveto mašo, ki sta jo darovala Franci in Janez Cukjati. Pred zaključkom sta tudi blagoslovila vino. S petjem je sodeloval mendoški pevski zbor, nato je slovenski mendoški oktet zapel zdravljico. Sledile so besede predsednika Društva Slovencev v Mendozi Tineta Šmona, veleposlanika Brajna Berganta in predsednika Zedinjene Slovenije Jureta Komarja. Po kratkem odmoru je sledilo odprtje razstave umetnika Fernanda Jereba. Ukvarja se s slikanjem, sodeloval je tudi pri nekaterih posegih s predmeti, kipi in recikliranimi materiali. Moje delo je vedno povezano s koreninami, zato je zame predstavitev tukaj v slovenskem domu še bolj pomembna, je rekel. Za kosilo so naši kuharji Friderik Štumberger, Pavli Nemanič in sodelavci pripravili praženega piščanca a la jariža. To je tipični grm, ki se uporablja za dimljenje mesa na žaru. Kulturni program se je nadaljeval med sladoledom s predstavitvijo otroške folklorne skupine Mendoški nageljni pod vodstvom Mirjam Šenk Nemanič in Celeste Pavoni Vajda. To je skupina 16 otrok med 5 in 12 letom starosti, četrta generacija Slovencev v Mendozi. Veleposlanik se je zahvalil za povabilo in povedal: "Zelo sem vesel našega srečanja v vašem domu, najlepše je bilo videti otroke, najmlajše cicibane." Kljub vročini, približno 35 stopinj, se je praznovanje prijateljstva nadaljevalo ob spremljavi ansambla bratov Nemanič. Več gostov je stopilo na oder, da so z njimi zapeli. Ko se tako lepo imamo, kar pozabimo na čas. V dobri družbi in z veseljem smo praznovanje nadaljevali skoraj do naslednjega dne. Eden izmed buenosajreških gostov je rekel: "Veliko vina smo si privoščili. Bilo je zelo lepo deliti z mendoškimi Slovenci in se srečati s prijatelji. Izpopolnili smo se, se naučili novih stvari in se imeli odlično. Drugo leto bomo spet prišli." Pavel Šmon, eden od organizatorjev martinovanja, pa je dejal: "Resnično želimo, da ta dogodek prispeva, da bo več Slovencev obiskalo Mendozo. Prizadevali se bomo za to in že vnaprej vas navdušeni pričakujemo prihodnje leto 2020, da se nam pridružite pri praznovanju kulture, prijateljstva in vina. Mislimo, da je to pravi razlog, ki nas združuje in povezuje, da ohranjamo kulturne vrednote, ki so nam jih posredovali naši predniki." Tako je Karina Marušič o martinovanju in 70-letnici v Mendozi zapisala za tednik Svobodna Slovenija v Argentini.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O mejah in njihovem vplivu na življenje ljudi bodo govorili na tokratnem novoletnem srečanju v Tinjah, ki ga tamkajšnji dom Sodalitas pripravlja z Združenjem katoliških izobražencev pri katoliški akciji v Celovcu, in sicer v soboto 4. in nedeljo 5. januarja 2020. Med gosti bodo dr. Ivan Štuhec, dr. Vinko Škafar, Ivo Jevnikar in profesor Štefan Pintar. Osvetlili bodo stoletje ob novih mejah na Koroškem, Primorskem in pa tudi v Prekmurju. V soboto popoldne bodo tam tudi mladi iniciativa Skup, v kulturnem večeru Literatura mladih pa bo nastopila tudi pevska skupina Dekleta Smrtnik. Za novoletno srečanje v Tinjah so potrebne prijave, in sicer do petka 27. decembra v Katoliškem domu Prosvete in na njihovi spletni strani. Rektor Tinskega doma Jože Kopajnik pa je v vabilu takole zapisal: "Meje vedno ločujejo posestva, dežele, države, a tudi miselne tokove, ideološke jarke, verske ločine, svetovno-nazorska podnebja. Meje pa nategujejo tudi našo radovednost, da se dvigamo čez plotove, da prestavljamo mejnike, da ohranjamo hrepenenje po brezmejnih livadah, kjer se puščave spreminjajo v pisano in rožnato prihodnost. Obljubljena dežela je onkraj puščave. V 20. stoletju z dvema svetovnima vojnama se je puščava razširila na vse celine. Danes nas po vseh bridkih zgodovinskih in političnih tragedijah dodatno teptajo nove socialne in družbene napetosti ter ekološki in nuklearni Damoklejev meč. Evropa sega od Atlantika do Urala. Ali Evropska unija združuje Evropo, tudi slovansko in vzhodno? Sveti papež Janez Pavel II. Je dejal, Evropa naj bi dihala z dvojnimi pljuči. Če tudi nas zgodovina ni zadosti izučila, ne stojimo križem rok pred današnjimi izzivi. Misli in sanje budnih mladih nam dajejo nova krila, da lahko gledamo svet tudi še iz drugih višin in lin, zauzeto odgovornostjo in streznim upanjem. V teh dneh se bomo posvetili perečim vprašanjem naše prihodnosti, prisluhnili drug drugemu in si tako pomagali odstranjevati meje v svojih glavah, a poglobiti zavest, da nismo samo opazovalci svetovnih dogajanj, temveč sooblikovalci naše družbe in sveta. Če vsak le nekaj stori, se bo zjasnilo nebo nad nami, nad Evropo in nad svetom. A vedno bo še veljalo, da je obljubljena dežela onkraj puščave. Tako je v vabilu na novoletno srečanje zapisal Jože Kopajnik, več o programu in o prijavah pa tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Ostati na kmetiji v zamejstvu. O tem je na letošnjem vseslovenskem srečanju v Državnem zboru razmišljal Andrej Pernarčič, član Kmečke zveze iz Trsta, ki je tudi članica Agra Slomaka, to je Kmetijske slovenske manjšinske koordinacije.
Sem Andrej Pernarčič, prihajam iz tržaškega zamejstva. Star sem skoraj 22 let. Opravil sem vse slovenske šole oziroma vse šole slovenskim maternim jezikom v Italiji in na to sem se odločil, pač, da bom študiral v Univerzi v Novi Gorici. Pravzaprav v visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo. Letos končujem tretji letnik in na koncu leta nameravam pač odleteti v Avstralijo za prakso. Ne zapuščam svoje zemlje, temveč iščem nove izkušnje ter nov pogled na svet vina. Na kratko bom še razložil, da doma imam kmetijo, majhno mešano kmetijo, ukvarjamo se z vinogradništvom, z oljkarstvom, živinorejo ter z pridelavo domačih izdelkov. Čeprav je delo na kmetiji težko in utrudljivo, menim, da pač je ena najlepših panog na tem svetu. Zaradi tega vam tudi na kratko obrazložil, zakaj hočem ostati na moji zemlji in na moji kmetiji. Kot prvo, živim na fantastičnem območju in sem zaljubljen vam. V njem najdemo skoraj edinstven ekosistem na svetu. Pač imamo prečudovite razglede na Jadransko morje in sosednje države. Naše morje, ali lahko tudi mu rečemo največja luža sveta, pač obogati našo pokrajino in ter pač privablja turiste k nam. Kar to pomeni, da so nek pozitiven plus za našo pokrajino. Burja, veter, ki močno piha samo na našem koncu. Seveda, večkrat ga sovražimo, ampak vemo, da brez nje pač ne bi mogli živeti. Lokacija naše pokrajine meji z našo Slovenijo. Pač v eni uri vožnje smo v bližnjih državah, smo v bližnjih italijanskih deželah. Nazadnje bi še povedal zgodovino, pač, ki je napisala oziroma nam je povedala veliko lepih in grdih trenutkov, ki se dogajajo v našem kraju, ampak predvsem nam je pustila lepa bogatstva kot gradove, cerkve in druge zgodovinske objekte. Na to bi predvsem omenil prostor kot kakovostno območje, ki me izpolnjuje. Mislim, da je Tržaška pokrajina nudi kakovosten prostor za specializirane majhne kmetije in nudi tudi, in te kmetije lahko ponujajo zelo izredne kakovostne izdelke in storitve. V našem kraju se čutim najbolj motiviran, ker vidim veliko potencijala v vsakem kotičku, obenem pa sem žalosten, ker starejši tega ne vidijo ali pač ne dopuščajo, da mi mladi se vtikamo v rast teritorija. Zato mislim, da danes bi vsi kmetje morali imeti dobro podlago znanja, ker z majhnimi premišljenimi posegi lahko dosežemo velike rezultate. Sledi občutek pripadnosti družine in domače kmetije. Moja družina je prisotna vsaj 250 let na tej zemlji. Moji predniki so se že vedno ukvarjali s kmetijstvom. Seveda, naprej so bili hlapci devinskega princa, nato pa kot kmetje lastne zemlje. Zaradi tega imam globoke in močne korenine v tej zemlji, tako kot družina, pač tudi kot narod. Čutim, da je moja pripadnost zelo pomembna v mojem delu, saj mi daje motivacijo, da ustrajam naprej. Zato večkrat si ponavljam, da tradicija je pomembna pri delu, saj z njo zapišemo čas, navade, ki potem redno uporabljamo. Vendar svet se vrti. In z njim pač tudi čas teče. To pomeni, da tudi v kmetijstvu kmetijstvo nadaljuje svojo evolucijo in mi mladi kmeti za doseganje naših ciljev moramo skrajevati tradicijo z inovacijo. Zato bom tudi jasno in glasno povedal, da sem ponosen na svojo družino in na to, da sem mladi slovenski kmet. Kot zadnje bom omenil še po mojem najvažnjem faktor in to je zemlja. Naša je težka in ostra zemlja, ki jo čutiš na koži, vendar to čara s kontrastnimi in nepričakovanimi okusi. Vsi poznajo kraško zemljo ali tako imenovano terra rossa, katera ni zelo primerna za obdelavo in ne prinaša zelo dobre šuše, katera ni zelo, vendar dan danes je bolj cenjena zaradi kakovostnih izdelkov, ki nam jih nudi. Kmetijstvo na Krasu je zahtevno zaradi pomankanja velikih površin, površinskih vod, visokih temperatur, vetra in drugih dejavnikov. Zaradi tega mi ne iščemo količine, temveč iščemo kakovost, ter z njo hočemo podati lastnosti naše zemlje preko naših izdelkov. Podaril bi po še enkrat pomen zemlje, ker je edini prijatelj, ki te nikoli ne izda. Zaključujem svoj govor z mislijo, da kmetijstvo obstaja, kadar obstaja človek. Seveda se je začelo z nabiranjem majhnih jagod na gozdičeju in na to se je razvilo v poljedelstvo ter živinorejo. Vendar kmetijstvo daje življenje ljudem. Kmetijstvo daje kulturo, navade in veselje ljudem. Kmetijstvo je panoga, ki je zapisana v zgodovino in se bo še vedno zapisovala. Ker ljubim svoj rojstni kraj ter svojo družino, družinsko pripadnost, bom skušal obdržati kmetijo in jo prinesti na više kakovostne nivoje. S spoštovanjem do zemlje in ciljem, da bom promoviral svoj teritorij. Za konec sem si še sposodil citat Pabla Picassa, ker mislim, da to načelo velja za vse ljudi in vseh trenutkov življenja. In sicer, nauči se pravil kot profesionalec, da jih lahko prekršiš kot umetnik. Hvala lepa za pozornost.
Slišali ste razmišljanje Ostati na kmetiji, ki ga je za letošnje vseslovensko srečanje v Državnem zboru pripravil Andrej Pernarčič, član Kmečke zveze iz Trsta.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O primerih mladih Slovencev iz Italije, ki zapuščajo domači kraj in se vračajo, je na letošnjem vseslovenskem srečanju v Državnem zboru spregovoril Martin Lisjak, član deželnega vodstva Slovenske kulturno-gospodarske zveze.
Govoril bomo o položaju mladih Slovencev v Italiji in naj v prvi vrsti izpostavim stanje. In sicer naj se sklicujem na temeljno delo, ki ga je osrednja slovenska raziskovalna ustanova v Italiji, Slovenski raziskovalni inštitut ali boljše poznan kot SLORI, oblikoval z Inštitutom za narodnostna vprašanja in drugimi slovenskimi ustanovami v sosednjih državah. Projekt Mladi v slovenskem zamejstvu je namreč znanstveno in družbeno relevantno delo ter za znanstveno, strokovno in širše bralstvo temeljni projekt, ki je v štirih zvezkih v celoti zajel to starostno kategorijo Slovencev v sosednjih državah. Povedati vam hočem torej, da je to področje bilo nedavno temeljno raziskano in opisano. Izpostavljam tri relevantne kritičnosti, ki jih zajema raziskava Slorja in drugih ustanov. Prvič, mladi namenjajo družbeni participaciji bistveno manj časa. Podobno je s participacijo v upravnih odborih. Mladi so raje udeleženci že pripravljenih dogodkov ali uporabniki storitev, kot da bi pa neposredno sodelovali pri snovanju vsebine, odločanju in vodenju. Drugič, izraža se potreba po krepitvi strukturiranega dialoga z mladimi, ki je marsikje odsoten ali vsaj slabo razvit. Pri isti točki se postavlja pozitivna praksa mladinskih centrov oziroma struktur, ki imajo finančno in upravno zaledje. Tretjič, potrebne so kadrovske politike. V prvi vrsti bi rad izpostavil, tudi na podlagi empiričnega opisa sodobnega stanja, da je ponudba za mlade pri razvejani dejavnosti slovenskih ustanov v Italiji izjemno razvita. Vse največje inštitucije do najmanjših društev se mladim posvečajo temeljito, ponekod, kot sem pravkar navedel, tudi zelo strokovno. Tu velja poudariti, da se mladim posvečajo društva na prostovoljni ravni, kot je na primer zelo vitalna taborniška organizacija in kot so mladinski krožki pri društvih, ter tudi in predvsem profesionalne ustanove, pri čemer bi recimo za primer izpostavil Dioški dom Simona Gregorčiča v Gorici, ki je v preteklih letih s podporo Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu izpostavil delovanje mladinskega centra in tu gre navesti še številne druge ustanove, tudi gospodarske narave. Evo, pri gospodarstvu naj torej postavim svoje izhodišče. Opaziti gre namreč, da so mladi v obdobju srednje šole in tudi pozneje prostovoljno dokaj angažirani. Predvsem, če jih primerjamo z angažiranjostjo mladih sovrstnikov iz veščinskega naroda, če dalje bolj pa gre opaziti, da odhajajo mladi Slovenci iz Italije v tujino, kjer se poiščejo zaposlitev in zapustijo tako domači kraj. Tem gre dodati tudi če dalje bolj številne mlade, ki se odločijo za študij v Sloveniji in se na to ne vrnejo več v domače Trst, Gorico ali Benečijo. Izgubljamo torej aktivno in profesionalno prisotnost mladih zaradi pomankanja kadrovskih politik. Kadrovske politike ne morejo osloneti le na prostovoljni ravni sicer. Jasno je, da je tako rekoč kronična finančna kriza nam ne omogoča zaposlovanja mladih, ki so ponekod precej izobraženi in ki ne morejo svojega znanja ponujati skupnosti brezplačno, če nimajo prave zaposlitve. Treba si je torej zamisliti pri nas sistem, ki bi omogočal mladim, da so njihova znanja in kompetence primerno nagrajene in postaviti večjo ločnico med amaterskim pristopom in profesionalizacijo. Gre skratka za precej koncentričen mehanizem, ker delujemo ponekod amatersko, nismo za mlade zanimivi, in delujemo še bolj amatersko, ker ne uporabljamo znanja in kompetenc, ki si jih nabirajo mladi, in delujemo zato še trikrat bolj amatersko in smo zato za mlade še enkrat bolj nezanimivi. V bistvu izpostavi se ta mehanizem. Naša trenutna prizadevanja, govorim o svojem delu in ekipnem delu Slovenske kulturno-gospodarske zveze s predsednico Ksenijo Dobrila na čelu, bo v naslednjem obdobju slonelo ravno na tem. Prostovoljstvo in angažiranost sta adut Slovencev v Italiji. Občutek pripadnosti in dolžnosti nam italijanski sosedje iskreno zavidajo. Ampak krčenje delovnih mest zaradi, in tukaj gre poudariti to, v veliki meri izjemne požrtvovalnosti podhranjenih kadrovskih zasnov profesionalnih ustanov, omogoča preživetje tem ustanovam sicer na račun mladih, ki bi se lahko vključili v našo družbo. Pri tem je temeljnega pomena tudi vprašanje zavesti slovenskega gospodarstva v zamejstvu. Prizadevamo si torej, da bi lahko v naslednjem obdobju ponudili mladim kadrovske in drugačne štipendije, da jih posamezne ustanove, od kulturnih do gospodarskih, vključijo v delovni proces in jim dajo tako možnost, da aktivno in profesionalno prispevajo k rasti naše skupnosti. Ne gre za vrtoglave številke, se pravi glede zaposlitev, ampak že signal je lahko spodbuden in lahko marsikomu, ki je mlajši od mene, ustvari upanje, da lahko s svojim znanjem in kompetencami gradi svojo osebnost profesionalno v sklopu slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pri tej dinamiki računamo na podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu z nagrajevanjem projektov, ki aktivno vključujejo mlade ne le na prostovoljni ravni, pri čemer poudarjam še enkrat, se mi zdi, da je to potrebno poudariti, da je prostovoljna angažiranost mladih Slovencev v Italiji v primerjavi s sovrstniki tako v Sloveniji kot v Italiji visoko nad povprečjem. Pa še par primerov dobrih praks, oziroma še dva primera. Lani je slovenski oddelek italijanskega RTV-ja objavil razpis za delovna mesta, ki je bil namenjen le mladim po 30. letom starosti. Danes je v pravi programskega oddelka Raja zaposleno 25-letno dekle iz Tržaške, ki je skoraj 2 leti pred razpisom živelo in delalo na severu Evrope. Prav tako je kot mladi režiser in član uredništva na programskem oddelku za primer zaposlen mlad Tržaškega, ki je po zaključenem študiju v Trstu se izobravil na pravnem področju in pravzaprav zaradi Erasmusa ostal kar nekaj let na jug Evrope, kjer si je ustvaril življenje in se naposled vrnil v domači kraj kot zaposlen na RTV-ju. To sta samo 2 majhna primera, ki ne nakazujeta celoto. Ampak bi prav iz drugega primera črpal pravzaprav izhodišče za drugi del svojega nagovora. In mislim predvsem na tega fanta, ki je opravljal Erasmus na jugu Evrope. Kajti Erasmus generacija je tista, ki odhaja od doma, ampak je hkrati tudi tista, ki se Schengenom najde prej pot nazaj domov. In bi kar eno osebno anekdoto navedel. Leta 2007 sem kot študent obiskoval Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Živel sem v stanovanju z drugimi sovrstniki iz Primorske. V petek, 21. decembra 2007, smo se vsi skupaj vrnili domov za božične praznike v majhnem in dotrajnem Twingu in se peljali po prehodu na Fernetičih. Naslednjega dne je bil napovedan praznik ob vstopu Slovenije v šengensko območje, a policistvo na meji ni bilo več že nekaj dni. Malo več kot 20-letni frajeri smo se iz Ljubljane peljali za božične počitnice domov in se prvič peljali mimo meje, ne da bi pokazali dokumentov pri policijski kontroli. Ta fant, ki je avto vozil, je glasno hupal, vsi ostali smo molčali in se začeli jokati kot mulci. Jokali smo sreče, da lahko gremo skozi mejo, ne da bi pokazali dokumentov. Zakaj vam to zdaj razlagam, ne pravzaprav? Ker sem tudi podpisanik, ki vas danes nagovarjam v imenu ene od 2 krovnih organizacij Slovencev v Italiji, nekoč bežal v Ljubljano in mi je bila dana možnost, da se vrnem v Trst, ki mi je postal zaradi padca mej bliži. Zavedam se, da nagovarjam rojake iz državnega zbora države, ki je lahko Italiji za zgled za postavitev pregrad na mejah. Tako, dragi Slovenci, povedati vam hočem, da je Evropa to, kar nam je omogočalo v preteklih letih, da smo se jaz in sovrstniki lahko izobraževali, živeli, rasli in se zaljubljali ter širili naša obzorja v tej čudoviti celini, Evropi se pravi. Schengen in Erasmus sta nam mogoče odprla pot daleč od doma, ampak sta nam hkrati skrajšala pot nazaj domov. Spodbujam torej solidarnost vseh prisotnih s Slovenci v Italiji in predvsem organizacijama, krovnim organizacijama SKGZ in SSO pri odločnem nasprotovanju postavitvi katerekoli fizične zapreke med Italijo in Slovenijo, kaj šele zidu, ne, ki spominja na najtemnejše čase železne zavese in na posledice, s katerimi so bili v prejšnjem stoletju negativno zaznamovani ta prostor in ljudje, ki tu živimo, saj se mogoče ne zavedamo, koliko se je spremenilo stanje Slovencev v Italiji, naš družbeni ugled, proces integracije in koliko se je povečal optimizem. Tudi za mlade. In za vse to je zaslužno predvsem padanje mej, dosledno padanje mej, psiholoških, ampak predvsem fizičnih mej. Pri tem naj torej danes za zaključek še enkrat izpostavim. Mislim predvsem, da so se mladi Slovenci v Italiji zvedeli, da živijo v srcu Evrope, v zadnjih 20-ih letih, bi rekel. In da se iz tega srca Evrope lahko zlahka oddalijo, ker je pot domov kratka, ni predolga in niti prestrma in niti prezahtevna. Hvala lepa.
To je bil prispevek z naslovom Zanajec pride, zanajec gre z letošnjega vseslovenskega srečanja v državnem zboru, ki ga je pripravil Martin Lisjak, član deželnega vodstva Slovenske kulturno-gospodarske zveze.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Maturanti večjezičnega Kugijevega razreda Slovenske gimnazije iz Celovca so bili v okviru večdnevne ekskurzije v Furlaniji Julijski krajini v torek 17. decembra na obisku deželnega sveta v Trstu. V palači na Oberdankovem trgu jih je sprejel deželni svetnik slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki jim je najprej orisal kulturno-zgodovinski pregled slovenske prisotnosti na Tržaškem in Goriškem, nato pa še zgodovinski in pravni okvir dežele. Ustavil se je ob pristojnostih, ki jih ima na podlagi posebnega statusa avtonomije in pridelovanju zakonodaje. Dijake je zanimalo, kako je organizirana manjšina v Italiji in o tem, kako se izvaja dvojezičnost v vsakdanjem življenju in kakšni so odzivi na uporabo slovenščine v mestu. Beseda je tekla tudi o izobrazbi in odhajanju mladih v tujino. Gaprovec je pri tem opozoril, da se moramo truditi za to, da vzpostavimo primerne, zanimive in zanesljive okoliščine, da bodo mladi rodovi ostajali na domačih tleh, ker bo to zanimivo, ne ker bodo v to prisiljeni. Iz Trsta še novica, da je deželni odbor potrdil 4 milijone evrov, kar omogoča objavo razpisa za določitev izvajalca obnovitvenih del Narodnega doma v Trstu. Predtem je deželna uprava v soglasju s krovnima organizacijama, Svetom slovenskih organizacij in Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo določila podrobno namembnost obsežnih prostorov, ki Narodni dom pri Svetem Ivanu spreminjajo v moderno večnamensko središče za študirajočo mladino, raziskovalno-dokumentacijske ustanove in seveda za vse potrebe slovenske narodne skupnosti. Deželni svetnik slovenske skupnosti Igor Gabrovec se nadeja, da bodo obnovitvena dela za Narodni dom stekla prihodnje leto, usporedno s posodobitvijo bližnjega stadiona 1. maja, ki je bil v minuli zakonodajni dobi prav tako deležen znatnega finančnega prispevka. Poslopje nekdanjega Narodnega doma je zaščitni zakon pred skoraj 20 leti izrecno vrnil v uporabo slovenske narodne skupnosti v Italiji. Postopek vračanja je bil dolg in zapleten, če pomislimo, da je bil prvi konkretni korak storjen že leta 2003, ko je tedanji deželni svetnik slovenske skupnosti, zdaj že pokojni Mirko Špacepan, dosegel vstop v propadajoče poslopje, ki je bilo še last državne domene. Dve leti kasneje je Špacepanu finančni zakon za leto 2006 dal zapisati prvo triletno finančno postavko v skupni višini 1,7 milijona evrov. Od takrat naprej se je postopek vračanja pomembnega zgodovinskega središča Slovencev na Tržaškem vlekel iz zakonodaje v zakonodajo, ko je v vprašanju sledil Špacepanov naslednik v deželnem svetu Igor Gabrovec. Ob koncu daje še to, da je koroška Slovenka Angelika Mlinar v zadnjih dneh postala nova ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko slovenske vlade v Ljubljani. Zamejci so ponosni na njo in so izrazili pričakovanje, da se jo bo ocenjevalo po njenem delu, ne pa po tem, kje se je rodila in odraščala. Več njihovih odzivov najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si. S tem pa pravzares zaključujemo današnjo oddajo. Matjaž Mrljak se vam zahvaljujem za pozornost, lepo preživite zadnja dva dneva adventa in naslednjič se slišimo v božični izdaji naše oddaje. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.